që nga 16 korriku kanë filluar kudon bot kremtimet për të përkujtuar 40 vjetorin e zbarkimit njeriut në Hën. Është një nga fitoret më të mëdha të njerëzimit, ndikimi teknologjik i cilës ndihet deri në ditët tona, në jetën tonë të përditshme. Edhe komenti i avori drejtorit tonë përgjithshëm At Federico Lombardi flet pikrisht për këtë argument. Ta dëgjojmë.
40 anni fa l'uomo metteva per la prima volta il piede sulla luna.
40 vjet më parë njeriu vinte për herë të parë këmbën mbi Hën. Ngjarja u ndoq me interesim dhe emocion të madh nga pjesa më e madhe e njerëzimit. Papa Pali VI i kushtoi ndërhyrje të shumta atij fluturimi fantastik që gjatë përgatitjes, më pas gjatë udhëtimit e në fund pas kthimit triumfal të astronautëve. Sot, tha pas lutjes së engjëllit të Tenzot të 20 korrikut, është një ditë e madhe, një ditë historike për njerëzimin. Nëse vërtet sonte dy njerëz do të shkelin mbi Hën, siç urojmë që të ndodh me sukses ne dhe krejt bota, që pret në ankth, galdon dhe lutet. Të bën përshtypje pjesëmarrja njerëzore dhe shpirtërore e papës në këtë ngjarje të madhe, admirimi i tij për intelektin dhe guximin e njerëzit. Njëkohësisht, meditimi i tij kthehet sërish në problemet e mëdha të pasgjidhura të njerëzimit, uria, luftrat, e në po atë lutjet e engjëllit të Tenzot përfundon. Ku është humaniteti i vërtet? Ku është vëllazërimi, paqja, përparimi shkencor për të cilin sot festojmë një fitore sublime? U ktheft drejt së mirës së vërtet, praktike e morale të njerëzimit. Papa Pali VI kishte publikuar pikrisht në atë kohë enciklikën Populorum Progressio, sa shpresë që inteligjenca njerëzore dhe aftësitë e mrekullueshme të shkencës e të teknikës të viheshin në shërbim të së mirës. Edhe enciklika e re e Benediktit të 16, që i kushtohet krejtësisht zhvillimit të vërtet të njerëzimit, përfundon duke na kujtuar se njeriu nuk duhet të bëhet skllav ideologjisë së re të pushtetit pa kufi të teknikës, por të arrijë me përgjegjësi atë zhvillim tërësor që gjen tek bamirësia dhe tek e vërteta, forcën që e çon përpara. Mund të fluturojmë në kozmos e të ndërhyjmë në burimet që na japin jetën, por si e pse? Sfida është gjithë një paranesh.